La Hebele Spaturo 6. Njeula so noti yeni tireke msambizo vya kwambirira vipusu vira vya Kristu, ndipo tirutirire mtazi visambizo vya chikristu mpaka tile la kufikapo. Tireke kujimaso rufula lwa kungana kufuma kumirimo ya kufwa, na chipulikano mwashiuta, na chisambizo cha ubapatizo, na chakuwikapo mawoko palantu, chakuuka kuwa kufwa, na chaweruzi wa mirahira. Usange shuuta wa zomerezga, tishitenge mpeura. Pakuti nchambura mashitiko kuwezgera sowantu, kukunganamuka kwa mtima leni aokare, wakangweruzika, ndipo wakashetapo cha wanangwa cha kuchanya, na kupokela mzimu mtua. Ndipo walikuchetapo uwemi wa mazo wa shuuta na ngongono za nyengo iyo ikwiza kweni walikuwa. Nchambula mashitiko kuti wandu ala wangana mkeso mumitima yao pakuti iweka na weka wakumpaikaso mwana wa shuuta ndipo wakumlengesika pandazi pa wandu. Pakuti charu isho shamwa maji wa vura iyo ikuwapo kaviri kaviri ndipo shikuwa na vya kumera hivyo vikuwa vya pindu kwa awo wakulimapo, chikupokela chitumbiko kufuma kwa shuuta. Kweni para chikupambika minga na ndura, njawaka. Maruwilo chikutembeka, ndipo pa umarilo chikocheka. Nangauli tikuyooya ndeura, ndipo uli kwa kuyana na imwe wakutemweka, tikumaya kutimulinavyo vitumbiko vinandi vweme hivyo vya shiponosyo. Pakuti shuuta ndi mulunji, ndipo kuti wangaluwa chara nshito na kutemwa kwinu uko mkarongora chifukwa cha iyo pa kutevetera wa Kristu wa nyake ngandi umona sono mshari kushitira. Tikukumba kuti mundu waliose mwa imwe walutirire kulongora mwampu wa nteura kuti vintu hivyo mkugomeza vishitike nadi mpaka kuumariro. Mwakuti muleke kuwa wakata kweni wakuwayezga wantu awo pakupulikana na pakuzizipizga, wakukarira mapangano. Pakuti parashuhuta wakapeleka pangano kwa Abrahamu, wakalavye mkulu kwa kulusa mwene uyo wakenera, kupelekeramo chirapo chake, wakajirapiza mwa iyo mwene, kuti.
Nadi kutumbika ndi kutumbikenge, ndipo kuandaniska nako nditi ndi kuandaniskenge.
Mteura Abrahamu wakati wazizipizia wakapokela icho shuuta wakapangana nayo. Nadi, wantu wakurapira mwa uyo ndi mkulu kurusa iweweka, ndipo mumpindano zao zose ndicho shikudumura. Sono shuuta pakukumba kuwapanikizira pakweru wa hariri wa pangano lake na umodazo lake rikavira rambula kusindika wakakozera na shirapo. Mwakuti mvintu viviri vyambula kusindika mvyene hivyo nchambula mashitiko kuti shuuta wasangike mtesi. Ise tikushimbirira kwa iyo kuti tibisame kuti tichisikenge na ngongono za kupokela chigomezo pandazipitu. Chigomezo ishitiri nasho chiringandi nyangulu wa umoyo witu. Nchakukora na chauneneso ndipo shikunjira mumaro wa mkatikati hatu wa kuseri kwa chisaru cha kuchinga cha mnyumba ya shuuta. Kwene kura ndiko Yesu walikutidangirira na kunjira mumaro mwa ise. Ndipo walikuwa msofi mkulu kwa mwiraira kwa kuyana na ndondomeko ya Melkizedeki.